16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti. Ostanite sa nama.
Milovan Čerek osuđen na 3 godine i 8 mjeseci zatvora, novčanu kaznu od 24.000 maraka i oduzimanje imovine od 122.000 maraka.
U akciji Kopije na području Mrkonjić grada privedeno 12 lica, od kojih 6 policajaca.
U toku policijska potjera za naoružanim pljačkašem iz Prijedora.
Narodna skupština Republike Srpske nastavlja sutra sjednicu raspravom o izmirivanju poreskog duga.
Ivo Josipović u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Nema nagovještaja o dogovoru Dačića i Tačija u Briselu.
Vrijeme danas, toplo, sutra zahlađenje uz kišu i snijeg.
Bivšeg načelnika Broda i nekadašnjeg potpredsjednika Socijalističke partije Milovana Čereka Okružni sud u Banja Luci osudio je na 3 godine i 8 mjeseci zatvora, novčanu kaznu od 24.000 maraka i zabranu obavljanja javnih funkcija u narednih 5 godina. Sud je naredio i da mu bude oduzeta imovina vrijedna 122.000 maraka. Izricanju presude nisu prisustvovali ni Čerek, niti njegova odbrana. Opširni je Daniel Lepir.
Optuženi se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci, jedinstvenu novčanu kaznu kao sporednu kaznu u iznosu od 24.000 KM-ova, koju je optuženi dužan platiti oko 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude.
Sudija Okružnog suda u Banja Luci Vesna Stanković-Ćosović uz isticanje stava suda da je Čerek narušio ugled Republike Srpske navela je u obrazloženju presude da je specijalno tužilaštvo Srpske tokom suđenja dokazalo da je Čerek primio mito za poslove koje je bio dužan obaviti u okviru svojih nadležnosti. Tužilaštvo zadovoljno presudom, naročito tužilac Goran Glamočanin jer su prihvaćeni svi prijedlozi koji su izneseni pred Banjalučkim okružnim sudom.
Što se tiče izrečene kazne zatvora, mi ćemo sačekati da dobijemo obrazloženje sudske odluke i nakon detaljnog upoznavanja sa navodima presude mi ćemo se opredijeliti da li ćemo u tom dijelu eventualno izjaviti žalbu i tražiti strožije kažnjavanje.
Prema navodima u presudi, Čerek je uzeo ukupno 126.000 maraka mita, od toga od preduzeća 2D Živković iz Dervente 91.000 kako bi dobilo posao na tenderu za izgradnju akvaparka u Brodu. Sin vlasnika preduzeća 2D Živković, Damir Živković, rekao je da samo očekuje da mu se vrati novac.
Pa vidite, meni nije bitna kazna, bitno mi je da mi se vrati novac. 91.000, ostali novac je bio policija.
Osim novca od preduzeća 2D Živković, Čerek je i od direktora i vlasnika Limikoma Milivoja Šormaza primio 10.000 maraka kako bi obezbijedio da preduzeće Gradska toplana Brod odobri isplatu dijela dospjelih dugovanja tom preduzeću. S obzirom na to da odbrana bivšeg načelnika Broda i potpredsjednika Socijalističke partije Milovana Čereka nije prisustvovala izricanju presude Okružnog suda u Banja Luci, nismo uspjeli saznati da li će se na nju žaliti.
Policijska akcija na području Mrkonjić grada. U toj akciji 12 lica privedeno je na razgovor, od kojih 6 policajaca iz policijske stanice Mrkonjić grad. Kako se saznaje, u akciji su uhapšeni Pero i Draženko Lazendić. Policija u ulici Stojana Novakovića pretresla 2 stana koji su u vlasništvu Pere Lazendića. Pero je u svojoj kući imao štampariju koja je izrađivao falsifikovane tablice za putnička vozila iz Austrije, a sumnja se da mu je u tom pomagao njegov rođak Draženko. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
Između ostalog pronađeni su i oduzeti računari i štampači koji su pomagali za izrađivanje falsifikovanih austrijskih registarskih oznaka. U toku pretresa oduzeto je za sada 11 vozila, 12 lica je pozvano u službene prostorije da daju izjavu, od kojih je 6 lica policijski službenici stanice javne bezbjednosti Mrkonjić grad. Akcijom rukovodi tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji će dalje u postupku donijeti odluku o svojstvu lica, da li će se ispitati u svojstvu svjedoka ili osumnjičenog. U realizaciji akcije učestvuju radnici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine jer postoji veći broj carinskih prekršaja. Akcija je i dalje u toku i za sve dodatne informacije nadležno Okružno tužilaštvo Banja Luka.
Dok u Mrkonjić gradu traje policijska akcija, u Prijedoru pljačka.
U toku je policijska potjera za nepoznatom naoružanom osobom koja je jutros opljačkala Zlataru, Mišo i Mira u Prijedoru. Razbojnik je jutros prijeteći pištoljem opljačkao Zlataru i pobjegao u pravcu Banja Luke.
U rejonu Biličkog jezera pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje, a u nastavku operativne akcije Mreža, uhapsili su jutros tri lica koja se terete za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Oduzeto je 20 kg marihuane iz kanka. Nezvanično saznajemo da su uhapšeni Dragan Kovačević, Davor Vuković i Predrag Ratković, sva trojica iz Trebinja.
Idemo na ekonomske i ostale teme. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas u nastavku sjednice razmatrali više prijedloga zakona koji se odnose na poslovanje fondova u okviru investiciono-razvojne banke. Uoči rasprave o nacrtu zakona o izmirenju poreskog duga zbog nedostatka kvoruma, predsjednik parlamenta Igor Radojičić prekinuo je sjednicu i nastavak zakazao za sutra. Sudeći prema najavama poslanika, sutra će se o ovom nacrtu zakona voditi široka rasprava. Primjedbe na ovaj zakon imaju i u sindikatu, u prilogu Ivane Frank.
Razlog zbog koga je najavljena žustra rasprava o nacrtu zakona o načinu izmirenja poreskog duga je taj što privrednim subjektima omogućava izmirenje duga na dva načina. Odgađanjem plaćanja jednokratno do godinu dana ili u jednakim mjesečnim ratama do 5 godina, a drugi način je pretvaranje poreskog duga u vlasnički udio u poreskom društvu. Opozicija tvrdi da ovaj zakon ide na štetu preduzeća koja redovno izmiruju obaveze, a u korist onih koji to ne rade. Miladin Stanić, SDS i Zoran Đerić, PDP.
Izmirenje duga u reprogramu se može plaćati obveznicama Republike Srpske koje na tržištu kotiraju oko 50%. Prema tome, onaj ko uđe u reprogram, on je automatski amnestiran za 50% duga. To će proizvesti ogromnu štetu.
Otvara mogućnost novog podruštvljavanja privrednih subjekata i drugi način koja je određeni nedostatak je taj što se na ovaj način u neravnomjernu poziciju dovode privredna društva koja su već redovno izmirivala svoje poreske obaveze.
Primjedbe imaju i u Socijalističkoj partiji. Saša Čudić.
Kako će reagovati ona preduzeća koja redovno izmiruju svoje poreske dugove, jer ovim zakonom nisu predviđeni penali, odnosno kazne za ove koji ne izmiruju, a istovremeno nisu predviđene stimulacije ili nagrade za one koje izmiruju uredno svoje dugove.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić smatra da zakon nije dobro urađen i da je u konfliktu sa zakonom o PIU.
Faktički čovjek, odnosno radnik, kad odlazi u penziju, ne može dobiti penziju, odnosno ona neće biti uračunata za te godine koje su pokrivene akcijama. Jer fond PIO još uvijek ne prima akcije, odnosno prima keš uplatu za zarađenu platu.
Resorni ministar Zoran Tegeltija kaže da je ovaj zakon urađen prvenstveno radi očuvanja preduzeća i radnih mjesta.
Teško je reći koliko će ovaj zakon, kada u pitanju njegov dio izmirenja duga putem konverzije duga u akcije, da li će i koliko će dati uspjeha i naravno to će se morati procjenjivati kod svakog pojedinačnog subjekta. Znači, ovo nije zakon koji će se donositi a priori na svaki slučaj konverzije duga akcije, već će vlada procjenjivati šta to privredni subjekt znači za Republiku Srpsku.
Poslanici su danas razmatrali prijedlog zakona o trezoru, set prijedloga zakona o fondovima koji posluju u okviru investiciono-razvojne banke i nacrt zakona o agenciji za bankarstvo. U Narodnu skupštinu poslije podne u posjetu dolazi delegacija parlamenta Flandrije. Biće održana proširena sjednica Odbora za europske integracije na kojoj će se obratiti predsjednik Flandrijskog parlamenta Jan Peumans. Peumans će se sutra na svečanoj sjednici Narodne skupštine obratiti poslanicima, a osim sastanka sa predsjednikom skupštine Igorom Radojičićem, predstavnici parlamenta Flandrije sutra će se sastati i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je Srpska politički, ekonomski i socijalno stabilna, da održava likvidnost javnih financija i uredno izvršava svoje obaveze.
Dodik je tokom razgovora sa delegacijom direktora članova Upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj upoznao sagovornike sa političkom i ekonomskom situacijom, kao i planiranim investicijama u Srpskoj, naročito u oblasti infrastrukture i energetike, te o uslovima poslovanja. U odvojenom susretu sa predstavnicima ove banke razgovarala je i predsjednica vlade Željka Cvijanović, a sastanku su prisustvovali i ministri Zoran Tegeltija, Nediljko Čubrilović i Željko Kovačević.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović završava danas dvodnevnu posjetu Rumunije. Danas je razgovarao s predsjednikom Rumunije Trajanom Baseskuom kao i predsjednicima Senata i predstavničkog doma parlamenta Rumunije. Radmanović je jučer održao predavanje i primio medalju Dimitri Kantemir na istoimenom fakultetu. Predsjedavajući predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Rumunije bio je na poziv rumunskog predsjednika. Za Radio Republike Srpske predsjedavajući predsjedništva je izjavio da je ova posjeta uspješna i prijateljska i da Bosna i Hercegovina ima punu podršku Rumunije za evropske integracije.
Prije svega predsjednik Rumunije, gospodin Basescu, je u razgovoru koji je trajao duže nego što je bilo planirano u prijateljskom tonu ponudio sve moguće da će Rumunija uraditi što je potrebno u Bosni i Hercegovini i u razvijanju bilateralnih odnosa, osobno na putu prema Evropskoj uniji. I mislim da je to za Bosnu i Hercegovinu važno. Dakle, važno zbog toga što se nalazimo u jednom kritičnom trenutku na putu prema Evropskoj uniji, što kod jednog broja članica Evropske unije gubi se strpljenje, a ovdje nalazimo na prijatelje koji su članica Evropske unije i to ne mala članica Evropske unije. Mislim da su 7. ili 8. po broju poslanika u parlamentu, dakle uticajna prijateljska. Došli smo lako do saglasnosti da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da idu što je moguće brže prema Europskoj uniji. Tu smo i u Senatu i u predstavničkom vijeću parlamenta Rumunije u želju da se pomogne sve što budemo htjeli i što budemo tražili. Kad su bilateralne odnose u pitanju, posebno smo naglasili da političke dobre ili vrlo dobre odnose ne prati ekonomska saradnja i u narednom periodu bit će naglasak na toj saradnji. Potpisati sporazum ministar Šarović sa svojim kolegom ministrom za ekonomske odnose u Rumuniji, sporazum o ekonomskoj saradnji koji će biti podstrek daljoj boljoj razmjeni, povećanoj, nadam se, u bliskoj budućnosti na jednom nivou koji je dostojan dvije zemlje.
Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino pozvao je lidere 7 vodećih političkih partija iz BiH i njihove stručnjake da u petak 22. marta dođu u Brisel na konsultacije o sprovođenju odluke Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Saopšteno je iz delegacije Evropske unije i kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH.
Ovaj sastanak trebalo bi da obezbijedi uspješno rješavanje pitanja Sejdić-Finci, ključnog za proces evropskih integracija BiH. Sastanak bi trebalo da posluži kao priprema za naredni dijalog na visokom nivou o procesu pristupanja između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 11. aprila u Mostaru. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić prethodno je izjavio da će sastanak šestorke i predstavnika SDA sa visokim zvaničnicima Evropske unije biti održan u Briselu u subotu 23. marta.
Na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe danas u Strasburu sa 75 glasova za i jednim protiv usvojen je izvještaj o sprovođenju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da je u izvještaju monitoring tima Savjeta Europe navedeno da su izbori vrlo dobro pripremljeni i da je BiH sposobna da samostalno sprovodi izborni proces. Uz izvještaj su prihvaćene i sugestije koje je imala delegacija iz Bosne i Hercegovine u Strasburu, a koje je prisutnima predstavila načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić, koja se nalazi u BiH delegaciji.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. On je posjetu počeo obilaskom samostana u Kraljevoj Sutjesci, gdje će razgovarati s predstavnicima lokalne zajednice i Hrvatima Srednje Bosne. Predsjednik Hrvatske poslije podne će posjetiti SOS dječje selo u Sarajevu, pratnji članova predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i Željka Komšića. Potom će održati predavanje studentima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom sutrašnjeg dana otputovaće u Konjica, nakon toga u Mostar, gdje će se sastati s predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Posjetu BiH završit će prisustvom na dodjeli nagrada Večernjakov pečat. Evo jedne od prvih izjava predsjednika Josipovića po dolasku u Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da je ipak naglasak na zajedničkom problemu, a to je nezaposlenost i ekonomija. Razgovarali smo dosta i o suradnji, gospodarskoj suradnji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i činjenici da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju postaje jedan drukčiji partner u trgovini i u gospodarskoj djelatnosti Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ćemo zajedno imati dovoljno mudrosti da to naše novo članstvo, dok i Bosna i Hercegovina ne uđe u Europsku uniju, iskoristimo kao zajedničku prednost.
16:14, u nastavku dnevnika poslušajte.
Na Ozrenu pomen najmlađem borcu Vojske Republike Srpske spomenku Gostiću.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH potrošila više milionske iznose.
Crkva nudi vlastitu imovinu za spas Kipra.
Na današnji dan 1993. godine na Ozrenu je poginuo najmlađi borac Vojske Republike Srpske, 15-godišnji Spomenko Gostić. Tim povodom danas je služen parastos u selu Jovići kod Maglaja, gdje je najmlađi srpski heroj i sahranjen. U znak sjećanja na Spomenka Gostića, heroja Vojske Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite iz budžeta za 2013. godinu namijenilo je sredstva za izgradnju spomen obilježja sa bistom Spomenka Gostića u njegovom rodnom gradu Doboju. Opširnije Stevan Lulić.
Na početku rata 1992. godine, nakon što je ostao bez jednog člana porodice s nepunih 15 godina, Spomenko se priključio Vojsci Republike Srpske. Želio je da pomogne u odbrani svoje domovine. Najprije je konjskim kolima vozio hranu na liniju, a jedno vrijeme je bio kurir. Spomenkov saborac Brano Milivojević prisjeća se tog kobnog 20. marta 1993. godine.
Pala je granata. Bilo nas je 7 ljudi. Nekim slučajem sam ja ostao živ, oni 6 poginuli svi. Među njima je bio i Spomenko, ništa, samo kao da je zaspao.
Nije želio da napusti Republiku Srpsku. Htio je da brani svoju domovinu i da u njoj dočeka mir i slobodu. Svjedoči o hrabrosti mladog heroja njegov saborac Duško Tripić.
Bio sam prisutan kad je dolazio francuski novinar koji mi je nudio državljanstvo i da ga vodi u Francusku. On je to odbio. Njega je priglašala naša vojska da odbrani svoj dio tog kraja, takozvanih zaseok Jovića.
Spomenko je odlikovan medaljom Zasluga za narod. Opštini Doboj je upućen zahtjev da u što kraćem roku odredi lokaciju za postavljanje biste, te da obezbijedi urbanističku i građevinsku dozvolu, a troškove gradnje i postavljanja spomen obilježja snosit će Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu koja Franu Vulića tereti da je u logoru Dretelj 93. godine ubio 3 zatvorenika bošnjačke nacionalnosti.
Državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske Frane Vulić optužen je da je za vrijeme oružanog sukoba na području opštine Čapljana između takozvane armije Bosne i Hercegovine i HVO-a počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
U dnevniku ponovo o ekonomskim i drugim temama, fabrika glinice Birač iz Zvornika nastavit će s radom uprkos činjenici da su im zbog neplaćenog duga od 5 miliona evra iz preduzeća BH Gas obustavili isporuku ovog energenta. Većinski vlasnik, litvanska grupacija Ukio i njen prvi čovjek Vladimir Romanov s predstavnicima sindikalne organizacije kompanije razgovarali su danas u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske sa resornim ministrom Željkom Kovačevićem o načinu rješavanja problema u ovom gigantu. U ministarstvu su kategorički. Financijske pomoći od vlade Srpske neće biti, a problemi radnika morat će se rješavati na osnovu ranijih ugovorenih obaveza. Opširnije Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske upoznata je sa problemima koji postoje u fabrici glinice Birač, ali njihova pomoć može biti jedino savjetodavna. Resorni ministar Željko Kovačević kaže da su u prethodnom periodu sa većinskim vlasnikom dogovoreni svi detalji iz ugovora, uključujući i obaveze kompanije prema radnicima.
Mi smo jasno i glasno rekli da ne mogu očekivati iz ove kompanije bilo kakvu financijsku podršku iz vlade Republike Srpske, jer su iscrpljene sve mogućnosti. Oni imaju podršku da logistički ili ministarstvo učini sa svoje strane gdje može dati podršku u pregovaranju, recimo sa BH Gasom iz Federacije Bosne i Hercegovine, sa dobavljačima da imaju određena razumijevanja, jer smatramo da se okolnosti u ovoj kompaniji mijenjaju i da ova kompanija po prvi put, evo, tako kažemo, svog osnivanja ima jako dobru perspektivu.
Vlasnik kompanije Birač Vladimir Romanov kaže da će za 15 dana biti sazvana skupština akcionara na kojoj će biti predstavljen novi biznis plan preduzeća. Do tada bi, prema riječima Romanova, trebalo obezbijediti 6 miliona maraka za uplatu na račun BH Gasa na ime duga za isporuku ovog energenta.
Plan je takav da u toku dvije sedmice dobijemo 6 miliona maraka obrtnog kapitala, svježeg, a BH Kazu mu je dužni da plaćamo 5 miliona evra. Bez obzira na to da mi smo izgubili obrtna sredstva u banci koja je desila se u Litvaniji i tamo bila i garancija prema BH Gazu također.
Predsjednik sindikata metalaca i rudara u kompaniji Birač Mijat Živković rekao je da se kasni sa dvije plate, a doprinosi za zdravstvo nisu uplaćivani 5 mjeseci.
Nećemo dozvoliti u narednom periodu, nećemo dozvoliti sigurno da se dozvoli da se dođemo u situaciju u kojoj smo bili u ovom prethodnom periodu, bez obzira na kakve izgovore neka od strana ima, mi nećemo dozvoliti da nemamo zdravstveno osiguranje, da nemamo redovne isplate plate.
Fabrika glinice Birač jedna je od najvećih kompanija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Godišnje ostvaruje blizu 200 miliona maraka izvoza sa više od 1000 zaposlenih radnika i predstavlja motor privrede i zapošljavanja ne samo u Zvorniku, nego u cijeloj regiji.
Uopšti ambijent rasipništva i neracionalnog trošenja budžetskih sredstava koje je vlada u zajedničkim institucijama BiH idealno se uklopila Regulatorna agencija za komunikacije. Ova agencija je u prošloj godini potrošila više milionske iznose na plate i različite naknade troškova zaposlenih. U procesu regulacije i harmonizacije regulatornog komunikacijonog okvira sa evropskom praksom. Iako njome već nekoliko godina rukovode nelegalni organi kojima je mandat istekao prije više godina. Osvrt Radan Škipina.
Od 7,8 miliona maraka koliko je u 2012. godini imala na raspolaganju, Regulatorna agencija za komunikacije BiH potrošila je 91%, a od tog iznosa na plate i naknade troškova zaposlenih isplaćeno je gotovo 4,5 miliona maraka. Istina, ova agencija je i zaradila prošle godine 25 miliona maraka, naplaćujući naknade za dozvole za regulisanje i nadzor operatera telekomunikacija i emitera, te prikupljujući doprinos za korištenje radiofrekvencijonog spektra, kao i skoro 300.000 maraka od novčanih kazni. Službenici ove agencije učestvovali su na sijaset seminara i drugih oblika obuke iz segmenta evropskih integracija. Izostale su pak zakonodavne aktivnosti kao i zaključivanje međunarodnih ugovora, dok će neizvršenih, a planiranih 8 poslova iz opšte nadležnosti agencije biti sprovedeno u ovoj godini. Uz sve to, direktoru ove nezavisne agencije, Kemalu Husejnoviću, mandat koji je započeo krajem 2003. godine odavno je istekao, baš kao i savjetu RAK. Prema dogovoru političkih lidera parlamentarne većine od prije 2 godine, mjesto direktora trebalo je da pripadne Srpskoj demokratskoj stranci. Uz sve zakonske nesavršenosti koje su mnogome i dovele do nelegalnosti rada RAK-a, parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije BiH došla je i do drugih saznanja, o čemu predsjedavajući komisije Petar Kunić kaže.
Naravno da sasvim sigurno je komisija došla do saznanja da neko stoji iza te regulatorne agencije. Neko podržava i neko želi održati postojeće stanje. Jer uprkos činjenici da je komisija razgovarala sa predsjednikom upravnog odbora i tak predstavnicima tog vijeća, odnosno savjeta, da smo stalno upozoravali na nezakonitost i tako dalje, ta nezakonitost se i dalje održava iako mi nemamo nikakve instrumente u tom pogledu da pokrenemo njihovu odgovornost.
Predsjedavajući parlamentarne komisije krivi za ovakvo stanje u regulatornoj agenciji različite subjekte, među kojima i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, koja je u više navrata produžavala mandat članovima savjeta RAK-a, kršeći svjesno zakonske propise. Kunić izjednačava situaciju u ovoj agenciji sa ostalim zajedničkim institucijama na čelu sa savjetom ministara BiH, jer je izostala odgovornost, kontrola i evaluacija rezultata rada. U njima sjede stranački podobni ljudi, a ne stručnjaci sa birokratskim ustrojstvom rada, pa je i zato izostala reforma javne uprave sa svim elementima savremenosti, navodi profesor Kunić.
Regioni i svijet u Briselu su danas nakon nešto više od 2 časa završeni trilateralni razgovori predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića s premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem u prisustvu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Za sada nema nagovještaja da je dogovor postignut.
Nakon razgovora uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije uslijedili su bilateralni sastanci sa Catherine Ashton. Očekuje se da će se po završetku današnjih razgovora učesnici obratiti medijima.
Poglavar Kiparske pravoslavne crkve, arhijepiskop Hrizostom II. Ponudio je pomoć za spas kiparske ekonomije stavljajući crkvenu imovinu na raspolaganje vladi. Crkva je najveći vlasnik zemljišta na Kipru, a ima i akcije u različitim kompanijama, uključujući Helensku banku.
Kipar mora predstaviti plan za prikupljanje 5,8 milijardi evra nakon što je juče odbacio prijedlog o uvođenju poreza do 10% na bankarske depozite, koji je bio uslov za dobijanje međunarodnog zajma.
Irak je obilježio 10. godišnjicu američko-britanske invazije na način na koji je taj pohod i počeo eksplozijama.
U Bagdadu je u seriji bombaških napada ubijeno najmanje 56 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Meta su bili šiti. U proteklih 12 mjeseci u napadima je ubijeno oko 4000 civila i oko 1000 policajaca i vojnika.
Iako nakon 10 godina situacija u Iraku nije sjajna, članice NATO-a razmatraju mogućnost vojne intervencije u Siriji, ali da će do nje doći samo ako bude odobren rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a i ako svih 28 članica Vojnog saveza budu saglasne, izjavio američki admiral i vrhovni komandant NATO-a James Stavridis.
On je Senatskom odboru za oružane snage rekao da neke članice NATO-a razmatraju strategiju napada na sirijski sistem vazdušne odbrane, koja se pokazala kao uspješna 2011. u Libiji. NATO se do sada nije miješao u rat u Siriji, osim što je postavio rakete Patriot duž turske granice kako bi spriječio eventualne vazdušne ili raketne napade na Tursku sa sirijske teritorije.
Prije ostale informacije iz Republike Srpske i BiH, jedno obavještenje iz Poreske uprave obavještavaju obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak, prijave za male preduzetnike, za registrovano oružje i za porez na dobit.
Poreske obveznici koji ne podnesu navedene prijave čine prekršaj za koji fizička lica plaćaju novčanu kaznu od 500 do 1500, pravna lica od 1000 do 3000, a odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 1500 maraka.
Tradicionalni međunarodni naučno-stručni simpozijum iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija pod nazivom Infotox ta Jahorina ove godine je okupilo brojne stručnjake i profesore elektrotehničkih nauka iz 8 zemalja. Osnovne teme trodnevnog simpozijuma koji je danas počeo obuhvataju savremene računarske, energetske, proizvodne i komunikacione sisteme i tehnologije. Simpozijum je organizovao Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu u saradnji sa elektrotehničkim fakultetima iz Banja Luke i Beograda, u prilogu Milana Stojića.
Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je cilj ovakvih skupova primjena naučnih saznanja u razvoju privrede. On je istakao da je resorno ministarstvo pokrenulo niz aktivnosti koje se odnose na promociju i popularizaciju nauke i tehnologije. Za dekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Branka Dokića nema dileme da informatika pruža brojne mogućnosti mladim ljudima, među kojima i saradnju sa inostranim firmama bez odlaska iz BiH.
Mladi inženjeri mogu da projektuju ono i preko interneta pošalju one visoke tehnologije koje mi ne možemo ovdje proizvoditi.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu Zoran Ljuboje istakao je da će 570 radova predstaviti autori iz 8 zemalja. Posebno će biti riječi o alternativnim izvorima energije i primjeni senzora.
Najviše radova je iz Srbije, Bosne i Hercegovine, imamo radova iz Njemačke, Francuske, Bugarske, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Branko Kovačević tvrdi da i u teškim ekonomskim uslovima elektroinženjeri najlakše nađu posao.
Čak i ovim, da kažem, siromašnim tržištima kakve su i u Republici Srpski i u samoj Srbiji. A pre svega ljudi koji rade u oblasti visokih tehnologija, softverskoj industriji, informacijono-komunikacijnim tehnologijama.
Plenarna sjednica simpozija posvećena je obilježavanju 60 godina od smrti engleskog matematičara, logičara i kriptografa Alana Turinga. Tokom Infoteha bit će održan okrugli sto o temi integracija malih elektrana na distributivnu mrežu.
Tribina 9 decenija časopisa Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor bit će održana večeras u 19 časova Akademije nauke i umjetnosti u Banja Luci. O ovom časopisu koji ima tradiciju dugu 92 godine govorit će ugledni profesori književnosti. Tribinu organizuje Društvo članova Matice Srpske iz Banja Luke u prilogu Sonje Terzić.
Na večerašnjoj tribini bit će prezentovan časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, najstariji časopis na prostorima Balkana koji izlazi već 92 godine, najavio je predsjednik Matice Srpske u Republici Srpskoj, Mladen Šukalo.
U prezentaciji svih materijala iz samog naslova časopisa, znači i prilozi o književnosti, o istoriji, o jeziku i iz folkloristike.
Šukalo je dodao i da je časopis uspio da se odbrani od elektronskih napada koji su aktivni u današnjem vremenu, ističući značaj časopisa u odnosu na knjige.
Mislim da je poznatost ili naučna reputacija uvijek više zavisla od objavljenih članaka po časopisima, relevantnim naravno časopisima, nego objavljivanje knjiga.
Tribina počinje u 19 časova, a o časopisu će govoriti univerzitetski profesori i urednici časopisa Zlata Bojović, Mladen Šukalo i Mirjana Arežina.
Generalni menadžer regionalne ABA lige Roman Lisac rekao je da odluka o tome hoće li Gokeja nastupiti u Euroligi, iako je u okviru ABA lige ostvarila to pravo, isključivo zavisi od rukovodstva Euroligije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Roman Lisac boravio je danas u Laktašima, gdje je s načelnikom opštine Milovanom Topolovićem razgovarao o organizaciji završnog turnira ABA lige. Nakon velikih ne samo košarkaških centara Beograda, Zagreba, Ljubljane i Tel Aviva, Laktaši će ugostiti 4 najbolje ekipe u ligaškom dijelu ABA lige, što je velika čast, kaže načelnik opštine Milovan Topolović, koji je istakao da će posebna pažnja biti posvećena bezbjednosti učesnika i gledalaca.
To će krenuti od republičkog nivoa preko normalno direktora policije i nas ovdje u lokalnoj zajednici, naše stanice bezbjednosti, gdje će veoma širi, rekao bih, krug ljudi biti u bezbjednosti uključeni. Iskreno se nadam da uz jednu ozbiljnu i dobru organizaciju da će sve dobro proteći.
Generalni menadžer ABA lige Roman Lisac istakao je da je ponuda Laktaša za organizaciju Final Foura bila najpovoljnija, a na pitanje o učešću IGK u Euroligi istakao je da će klub iz Aleksandrovca morati da se plasira u finale završnog turnira kako bi sigurno obezbijedio nastup.
To će biti do petka, ćemo sve objaviti tačno šta, kako, ko, gde. Isključivo Euroliga odlučuje ko, da li se zadovoljivaju ti uslovi ili ne. To ja oko toga, mi ne možemo reći ništa, ni mi određivati. Realnost je takva kako je Euroliga odlučuje, Euroliga je odredila ko, da su to finalisti i krepići.
Završni turnir ABA lige na programu je od 25. do 28. aprila. O rukometnim dešavanjima. Rukometaši Banjalučkog Boca dočekat će večeras slovačku ekipu Tatran iz Prešova, utakmici pretposljednjeg 17. kola regionalne SEHA lige. Borac će prvi put s klupe voditi novi trener Jovica Cvetković, koji je istakao da će ekipa u buduće više razmišljati o svojoj nego o igri protivnika.
Ja sam već jednom napomenuo da će se igrati savremen rukomet, da će se igrati dosta brzo i ono što je najvažnije od svega, što je jedna osnova bez koje ne može ništa da se gradi u radu, to je 100% borbenost na terenu, davanje maksimalno od strane igrača svih 60 minuta i to je sigurno nešto što će se već u startu svidjeti ljudima koji budu došli.
Utakmica Borac Tatran Prešov na programu je od 18 časova u sportskoj dvorani Borik. Borac je na 8. mjestu na tabeli s 10 bodova, a Tatran 6. s 26 bodova.
Evo, poštovani slušalci, prvi proljećni dan donio dosta sunca i toplo vrijeme. Iznad prosjeka Banja Luka i Derventa bili najtopliji u 13 časova 19 stepeni. Poslije podne došlo je do postepenog naoblačenja tokom noći i kiša. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Jače naoblačenje očekujemo u toku noći sa intenzivnijim padavinama na zapadu pred jutro i u četvrtak, kada će u planinama na zapadu i jugozapadu biti sa snijegom. Današnje temperature u 13 časova bile su na Čemernu 5 stepeni, Hampijesku 9, Gacku 10, Nevesinju, Sokocu 11, Mrakovici, Driniću 12, Bileći, Fočići 14, Mrkonjićgradu, Ribniku 15, Šipovu, Srpcu, Srebrenici, Višegradu, Trebinju 16, Novom gradu, Rudu, Bijeljini 17, Mlječanici, Zvorniku, Prijedoru, Doboju 18, te Derventi i Banja Luci 19 stepeni. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme s padavinama, u nižim krajevima kišom, a na planinama sa snijegom. Prije podne intenzivnije padavine na zapadu i jugozapadu, gdje očekujemo između 15 i 30 litara po metru kvadratnom, kada u planinama može pasti i više od 10 cm snijega. Na zapadu predveče slabljenje padavina i njihov prestanak. Duvaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Uveče bura u Hercegovini. Minimalna temperatura vazduha između 3 i 8, na planinama oko 0 stepeni, a maksimalna dnevna između 5 i 10, na zapadu popodne u padu, pa će biti između 1 i 4, a na planinama na zapadu u padu do minus 2 stepena Celzijusa. U Banja Luci oblačno sa kišom, intenzivnijom prije podne. Predveče slabljenje padavina, a prema noći prestanak i razvedravanje. Duvaće sjeverozapadni vjetar, prvo umjeren, prema noći u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha između 5 i 7, a maksimalna dnevna oko 8, popodne u padu prema 3 stepena Celzijusa.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Milovan Čerek osuđen na 3 godine i 8 mjeseci zatvora, novčanu kaznu od 24.000 maraka i oduzimanje imovine od 122.000 maraka.
U akciji Kopi na području Mrkonjić grada privedeno 12 lica, od kojih 6 policajaca.
U toku policijska potjera za naoružanim pljačkašem iz Prijedora.
Narodna skupština Republike Srpske nastavlja sutra sjednicu raspravom o izmirenju poreskog duga.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.